kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Hindi pa masabi ng gobyerno ang magiging epekto sa Pilipinas ng napagkasundo ang dalawang linggong ceasefire sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Matapos na i-anunsyo ang tigil putukan, bumaba sa $94 hanggang $96 ang kada bariles ng krudo mula sa $110 kada bariles sa world market. Sa joint committee hearing ng 13 komite sa Kamara, sinabi ni Energy Secretary Sharon Guerin na hindi pa tiyak kung bumalik na sa normal ang sitwasyon sa gitnang silangan dahil sa mga nasira na oil facilities doon.
Whenever there's a oil infrastructure destroyed in whatever country, the price spikes. Then babagsak na naman, and then suddenly something else happens. So we don't have any visibility of where this will go. And unfortunately, we are so dependent on what's happening there. So it could happen depending on what the two countries do.
Sinabi muli ni Secretary Guerin sa pagdinig na posibleng tumaas pa hanggang 200 piso kada litro ang lokal na presyo ng diesel.
If the war stops today, will the 20% be able to deliver? I think it will take some months because most of the infrastructure, especially LNG, has been destroyed. And I think LNG in Qatar will take 5 years to fix.
Nilinaw ng Energy Secretary na hindi kakayanin ng Pilipinas na magpatuloy sa pamimili ng langis dahil hindi sapat ang kakayahan ng bansa na mag-imbak ng krudo.
The government decided to purchase a lot for 2 million barrels. 2 million would be 10 days. So far, we have procured 1 million. We are slowly building that up because we don't have enough storage, Mr. Chair. We're only good for 60 days. On gasoline, we have 57.58 days. Diesel, 47.26.
Kaya napapanahon anya ang pag-amyenda sa oil deregulation law para makatugon ang gobyerno tuwing nakararanas ng krisis ang bansa.
When there's a war and the spike is so high, it's unpredictable. This is not that the price is determined by supply. There's the natural and artificial causes here na tumataas lang talaga siya. And when this happens, as pointed out by Congressman Tino, we're so vulnerable because it gets reflected right away. Ano? And then on the other hand, DOE cannot stop this. We can monitor. We can watch it, we can reprimand, but we don't have the powers to control it before it happens.
Yan ang tinig ni Energy Secretary Sharon Guerin. Sinabi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sasamantalahin ang pamahalaan ng dalawang linggong ceasefire ng Amerika at Iran para mapataas ang antas ng supply ng langis sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, nananalangin sila at umaasa na ang dalawang linggong ceasefire ay mauuwi sa mas magandang pag-uusap sa pagitan ng Amerika at Iran para matapos na ang gulo sa rehiyon.
We will take full advantage of the 2 weeks to increase our supply as much as possible and to continue to make whatever arrangements are possible. We are all hoping and praying that the 2 week ceasefire will extend further.
Aminado ang Pangulo na hindi sapat ang 2 linggong panahon para maibaba ang presyo ng produktong petrolyo sa Pilipinas. Pero umaasa si Pangulong Marcos na mangyayari ito kapag lumuwag na ang pagbiyahe ng langis sa Strait of Hormuz.
Hopefully medyo bababa ang presyo ng langis. Pero titignan natin because it's so volatile. 2 weeks may not be enough time to bring the prices down. But maybe if it is extended further than that with the prospect of an even better situation following, then prices will start to follow.
Hinggil naman sa lagay ng kanyang kalusugan matapos mapuna ang biglaan niyang pagpayat at ang mga balitang lumabas sa social media tungkol sa lagay ng kanyang kalusugan, pinawi ni Pangulong Marcos ang mga agam-agam hinggil sa sakit na kanyang nararamdaman at tiniyak na mabuti ang kanyang kalagayan. Naunang inilabas ng Malacanang ang balitang may dinaranas ang Pangulo na diverticulitis o inflammation o infection sa kanyang colon.
Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po tayong problema. I'm back to my regular exercise. I've been back to my regular routine for the last 23 months na ito na patuloy lang aking ginagawa. Watching my health, making sure that I'm always ready to do the work.
Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa gitna ng epekto sa Pilipinas ng krisis sa gitnang silangan, pinag-aaralan ng Senado ang pagpasa ng panukalang batas ng Bayanihan 3. Matatanda ang naisa batas ang Bayanihan 1 at 2 noong panahon ng COVID-19 pandemic para sa pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhang manggagawa at ibang sektor at sa pagbangon ng ekonomiya. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Ad Hoc Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT Committee, sakaling maipasa ang panukala, lalamanin nito ang pagbibigay ng subsidy at ayuda sa mga apektadong sektor at popondohan ng 90 billion hanggang 400 billion pesos. May abiso naman ang gobyerno ng Pilipinas sa mga Pilipino sa Lebanon. Hinihikayat na umuwi na sila matapos i-anunsyo ng Israel na hindi kasama sa tigil putukan ng Lebanon. Nabatid na sinimula ng Israel ang pag-atake sa Lebanon matapos na umatake ang grupong Hezbollah bilang pakikiisa sa bansang Iran. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, mayroon pang 8 chartered flights ang Pilipinas para sa mga nais bumalik sa bansa mula sa Middle East. Kakailanganin umano rito ng mahigit 7 bilyong piso para mapauwi sa bansa ang nasa 400,000 OFW na apektado ng giyera. Samantala, sa impeachment complaints na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa kinukustyong paggamit ng confidential funds ng kanyang tanggapan, at noong siya pa ang Secretary ng Department of Education, gayon din sa umano'y hindi maipaliwanag niyang yaman at sa pagbabanta niya sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., lumapit si Vice President Duterte sa Korte Suprema at hiniling na ipatigil ang impeachment complaints ng House Committee on Justice laban sa kanya. Sa inihaing petition for certiorari and prohibition, hiniling na maglabas ng temporary restraining order sa Kamara at sa House Committee on Justice. Iginiit ng Vice Presidente na ang impeachment proceedings ay unconstitutional at pagkabigo ng hustisya dahil walang kapangyarihan ng Kamara na magsagawa ng paglilitis. Fishing expedition lang daw ito para hanapan ang butas at mga kamalian ng kanyang panunungkulan. Sinabi naman ni House Speaker Faustino D. III na tuloy ang impeachment proceedings sa Kamara laban kay Vice President Duterte hanggat hindi ito pinatitigil ng Korte Suprema. Nagtungo si boxing icon at dating senador Manny Pacquiao sa United Nations General Headquarters sa New York para ikampanya na bigyan ng Pilipinas ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. Itinuturing itong huling banat ng Pilipinas sa paghangad nito sa naturang posisyon bago ang eleksyon para sa mga miyembro ng UN Security Council sa Hunyo. Nagtalumpati roon si Pacquiao na sumentro sa diplomacy, youth empowerment at peace building. Lalo namang pinalalakas ng Pilipinas ang pagbabantay at depensa nito sa South China Sea. Binuksan ng Philippine Coast Guard ang unang command center nito sa Spratly Island Chain. Palalalimin din ang Coast Guard ang pantalan sa command center para sa pagdaong ng mga vessels nito mula sa kalapit na Pag-asa Island. Sinabi ng Coast Guard na mangangahulugan din ito ng mas malawak na pagtulong tulad ng pagpapadala ng mga doktor at guro sa mga komunidad sa mga kalapit na isla. Nakitang nakaistasyon malapit sa command center ang mga Chinese Coast Guard vessels na nag-i-issue ng radio warnings. Sa ugnayang Pilipinas at Australia, tuloy ang pagsuporta ng Australia sa mga proyekto sa pangangalaga ng kapaligiran at kalikasan. Nakipagpulong si Australian Ambassador to the Philippines Mark Innes Brown sa Acting Environment Secretary ng Pilipinas para sa pagpapalakas ng pagtutulungan sa marine conservation, marine resources development at laban sa climate change. Ayon kay Ambassador Innes Brown, malaki ang maitutulong ng mga proyektong ito para sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. May binabantayang tropical depression sa labas ng Pilipinas, sa silangan ng Mindanao. Ayon sa Weather Bureau Pag-asa, posible itong pumasok sa Pilipinas sa susunod na linggo at tatawaging Bagyong Kaloy. Pwede raw itong maging isang super typhoon. Mababa naman umano ang tsansa na mag-landfall ito at posible pang mag-recurve o lumihis. Ginunita kahapon sa Pilipinas ang Araw ng Kagitingan on National Heroes Day. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 84th na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Mount Samat National Shrine sa Pilar, Bataan. Nag-alay ang Pangulo ng Bulaklak doon kasama ang mga U.S. at Japanese representatives at mga war veterans. Pinasinayaan niya ang Czech Volunteers Marker na kumikilala sa mga Czech nationals na piniling depensahan ng Bataan noong World War II. Pinuri ni Pangulong Marcos ang sakripisyo at kadakilaan ng mga sundalong lumaban sa mga Hapon at ang mga nagbuwis ng buhay sa Bataan Death March. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.